En tiedä, olisiko tuosta viidennestä jakeesta aihetta vielä enemmän puhua. Minä jostain syystä kuitenkin rakastaisin vielä puhua tuon viiden. Paavali kehottaa filippiläisiä, olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli. Me voimme merkitä ylös sellaisikon kuin Jumalan lasten mieli. Ja ottaa siihen jonkun verran Raamatun kohtia ja laatia tuollaista luettelon tapaista selvitystä, millainen on Jumalan lasten mieli. Tämä on meidän kilvoitus- ja pyhityselämämme kannalta eräs niitä kaikkein tärkeimpiä asioita, että tosiaan Jeesuksen mieli alkaisi meistä näkyä. Ja kun se alkaa näkyä ja vaikuttaa meissä ja meidän kauttamme, niin kaikki alkaa sen jälkeen olla meille mahdollista. Me olemme silloin kilvoituksen ytimessä kiinni, kun mieli on päässyt uudistumaan ja muotoutumaan kohti Jeesuksen Kristuksen kuvan kaltaisuutta. Laitetaan ensin nämä Raamatun kohdat ylös noin allekkain ja siihen viereen. Sitten aina voi laittaa tämän sanan tai muutamia sanoja, mitkä nyt siis kuvaavat tätä Jumalan lasten mieltä. Laitetaan ensin nämä Raamatun kohdat ja sitten voidaan ne yksi etsiä yhden ja toinen toisen ja luetaan sitten yhteen menoon nämä kaikki Raamatun kohdat. Mutta nyt ensin ne siis ylös. Filippiläiskirja 2.15. Ilmestyskirja 17 ja 14. Sitten on kolme kohtaa samalle riville. Psalmi 34.3. Sananlaskut 16.19. Ja 1 Pietari 5. Jae 5. Roomalaiskirje 8.14. Toinen korinttolaiskirje 9. Jakeet 12 ja 13. Roomalaiskirje 16.19. Ja samalle rivillä edelleen 1 Pietari 1.14. Luukas 12.37. 12.37. Ja taas kaksi samalle riville. Matteus 5 jae 8. Ja 1 Johannes 3, jae 3. No luetaanpa nämä kohdat tässä nyt ja katsotaan, mitä kaikkea nyt liittyy Jumalan lasten mieleen. Ei tämä tietysti vielä ihan tyhjentävä ole, mutta jos nämäkin alkaisivat meissä näkymään noin aluksi, niin se olisi jo mahdottoman hyvä. Luetaan ensin tämä Filippiläiskirja 2.15.
Että olisitte moitteettomat ja puhtaat, olisitte tahrattomat Jumalan lapset, kieron ja nurjan sukukunnan keskellä, joiden joukossa te loistatte niin kuin tähdet maailmassa.
Me löydämme tähän sellaiset sanat kuin moitteettomia, puhtaita, tahrattomia. Näin on silloin, kun Jumalan lasten mieli meissä pääsee vaikuttamaan. Moitteettomia, puhtaita, tahrattomia. Sitten ilmestyskirja 17 ja 14.
Karitsan vastaan, mutta Karitsan voittua heidät, sillä hän on Herra on Herra ja kuningasten kuningas. Ja kutsutut ja valitut ja uskolliset voittavat hänen kanssaan.
Siitä me nimenomaan otamme tuon sanan uskolliset. He ovat uskollisia. Voi kuinka suuri hyve Jumalan valtakunnassa, että meidät havaitaan uskollisiksi. uskolliset vähässä ja uskolliset paljossa, mutta nimenomaan pienessä ja vähässä, sitä tehden meidät asetetaan paljon haltioiksi. Sitten nuo kolme kohtaa, psalmi 34 jae 3.
Herra on minun sieluni kehkaus, nöyrät sen kuulevat ja iloitsevat.
Sananlaskut 16:19.
Parempi alavana nöyrien parissa kuin jakamassa saavissa ylpeisen kanssa.
1 Pietari 5:5.
Samoin te nuoremmat, olkaa vanhemmille alamaisia, pukeutukaa kaikki keskinäiseen nöyryyteen, mutta Jumalan ylpeitä vastaan, mutta nöyryytä antaa arvoa.
Nöyriä. Siinä oli kolme Raamatun kohtaa, jotka puhuvat meille nöyryydestä. Eräs niitä ensimmäisiä asioita, mikä meidän täytyy perusteellisesti oppia sisältä ja ulkoa, mikäli mieli kasvaa Jumalan kasvua ja päästä hänen työhönsä ja kokemaan hänen antamaansa vastuuta. Roomalaiskirje 8:14.
Sillä kaikki, jotka Jumalan henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia.
He ovat Jumalan hengen kuljettamia. Eivät kysele siis neuvoa lihalta ja vereltä, vaan ovat Jumalan hengen kuljettamia. Sitten tuo korinttolaiskirjeen kohta. 2:9, 12 ja 13.
Sillä tämä avustunut palvelus ei ainoastaan poista pyhien puutteita, vaan käy vieläkin hedelmällisemmäksi Jumalalle annettujen monien kiitosten kautta. Kun he tästä teidän palveluksestanne huomataan, kuinka taattu teidän mielenne on, ylistävät Jumalaa siitä, että te näin alistuvaisesti tunnustaudutte Kristuksen evankeliumiin ja näin vilpittömästi olette ruvenneet yhteyteen heidän kanssaan ja kaikkien kanssa.
Tämän kohdan voisimme otsikoida sanalla anteliaita. Se on ihmeellistä, tämä puoli Jumalan valtakunnassa. Me tulemme siihen vielä 4. luvussa. Jumalan valtakunnassa pätee sellainen ihmeellinen sääntö, mikä on sananlaskuissa kirjoitettu. Toinen on antelias ja saa yhä lisää. Toinen säästää yli kohtuuden ja vain köyhtyy. Sen tähden monet Jumalan lapset haluavat tallettaa taivaan pankkiin tietoisena siitä, että siellä raha ja omaisuus kasvaa kaikkein parhaimman koron. Sitten roomalaiskirje 16:19 ja 1 Pietari 1:14.
Onhan teidän kuuliaisuutenne tullut kaikkien tietoon. Sen tähden minä iloitsen teistä, mutta minä tahtoisin teidän olevan viisaita hyvään, mutta taitamattomia pahaan.
Ja 1 Pietari 1:14.
Niin kuin kuuliaisten lasten tulee, älkää mukautuko niiden himojen mukaan, joissa te ennen tietämättömyyteni aikana elitte.
Kuuliaisia. Tämä kuuliaisuus on kanssa sellainen suuri salaisuus Jumalan valtakunnassa. Sanoisimmeko näin, että kuuliaisuus on Jumalan valtakunnassa vapaaehtoinen aine. Mutta Jumala odottaa sitä kuitenkin jokaiselta omaltaan. Jumala ei meitä siis pakota väen väkisin kuuliaisuuteen. Eihän meitä aja takaa piiskan kanssa, olemmeko me joka käänteessä kuuliaisia. Se perustuu joka askeleella meidän vapaaehtoisuuteemme. Mutta kuitenkin se on siinä mielessä pakollinen aine, että Jumala edellyttää sitä jokaiselta omaltaan. Että me emme olisi kuuliaisia ainoastaan silloin, kun on pakko, vaan että me olisimme vapaaehtoisesti kuuliaisia. Emme vain silloin, kun meidät nähdään ja meitä seurataan, vaan myös silloin, kun meitä ei seurata eikä nähdä. Että kuuliaisuus lyö leimansa meidän elämäämme perusteellisesti, aivan jokaista solua myöten. hengellisen kasvun yksi sellainen peruskivi ja perusedellytys, olla kuulijainen Jumalan äänelle. Tässä muistamme Saamuelin sanat Saulille, joka ei ollut kuulijainen. Totteli aina määrättyyn rajaan saakka, mutta sen jälkeen halusi säilyttää jotain itsellänsä. Siinä lienee hyvin paljon tyypillistä monelle Jumalan lapselle, että me olemme kuulijaisia määrättyyn rajaan saakka, kun se helppoa on. Mutta sitten meillä on jotain sellaista itsekään mielenlaadun hallinnassa olevaa, jota me emme ole luovuttaneet Jumalan käyttöön ja Jumalan käteen. Ja Jumala edellyttää kuulijaisuutta omiltaan alusta loppuun saakka. Luukas 12.37.
Autuvat ne palvelijat, jotka heidän herransa tullessaan tapaa valvomasta. Totisesti minä sanon teille, hän vyöttäytyy ja asettaa heidät aterioimaan ja menee ja palvelee heitä.
Valvovia. Tämä on Jumalan lasten mielen yksi osa. He ovat valvovia. Sitten on nämä kaksi kohtaa, Matteus 5.8 ja 1 Johannes 3.3.
Autot ovat puhdas sydämiin, sillä he saavat nähdä Jumalaa.
Ja jokainen, joka panee häneen tämän toivon, puhdistaa itsensä niin kuin hän on puhdas.
Puhdas sydämisiä. Se pitäisi olla jatkuvasti meidän mielissämme ja oikein todeksi elettyä elämää, että Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan veri saa puhdistaa aina sydämemme kaikesta synnistä ja vääryydestä. Vain puhdas sydäminen pääsee kasvamaan kohden Kristuksen kuvan kaltaisuutta. Se, joka on Jeesuksen veren voimalla raivannut kaikki kasvamisen esteet tieltänsä pois ja haluaa kulkea oikeuden ja totuuden tietä, ja jos on langennut, nousee jälleen ja haluaa kulkea puhdistuksessa. Edelleen voidaan tässä nyt sitten todeta, että heillä on särjetty ja nöyrä sydän. Jesaja 57.15 siitä muun muassa sanoo, särjetty ja nöyrä sydän. Jesaja 57 ja 15. Sillä näin sanoo korkea ja ylhäinen, jonka asumus on iankaikkinen, jonka nimi on pyhä. Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä ja niitten tykönä, joilla on särjetty ja nöyrä henki, että minä virvoittaisin nöyrien hengen ja saattaisin särjettyjen sydämet eläviksi. Voi kuinka on kaunista katsella usein sellaista särjettyä ja nöyrää sydäntä. Se ei merkitse sitä, että ihmisen päällä olisi joku sellainen merkillinen sädekehä, mutta usein se kyllä merkitsee sitä, että ihmisen koko olemuksesta loistaa Kristuksen rakkaus. Hänestä Herra on saanut kaiken itsekkyyden kitkeä pois, oma hyväisyyden, ylpeyden ja kaiken tuollaisen, mikä estää. Ja heillä on tosiaan sellainen särjetty ja nöyrä sydän. Siinä tarvitaan sitä, että on suostuttu Herran nöyryytykseen. On määrätietoisesti Paavalin tavoin, niin kuin hän Filippissä kulki tätä tällaista oikeuksistaan luopumisen tietä. Tarvitaan sitä, että luovutaan kaikesta, mistä Herra osoittaa, vapaaehtoisesti. Ja näin hän pääsee meitä kouluttamaan ja kuljettamaan. Kuinka jäi mieleeni Niilo Tuominoksen kirjasta, kun hän Paavalin elämäkertaa kirjoittaa. Eräs kohta, jonka minä olen ihan mieleeni painanut, hän kertoo siitä, kun muistamme, kun Paavali Sauluksena lähti Jerusalemista kohden Damaskoa vangitakseen sieltä kaikki Herran omat. Ja kuinka sitten Herra ilmestyy hänelle Damaskon porttien äärellä Ja jonkun ajan kuluttua Jeesus lähetti Paavalin sitten tuon Saulus Tarsolaisen Arabian erämaahan 3,5 vuodeksi. Käymään sellaista Jumalan korkeakoulua, mitä ei lueta kirjoista eikä kansista, vaan mikä saadaan Jumalan koulussa ollessa. Ja kuinka Jumala siellä sitten miestä pienensi ja nöyryytti ja kaikin tavoin hänessä halusi saada kuvansa tulemaan esille. Ja sitten Tuomenoksa liittää tähän sen kohdan, kun Paavali vuosien kuluttua sitten palaa Jerusalemiin ensimmäisen kerran, kun hän oli sieltä Saulus Tarsolaisena lähtenyt kohden Damaskoa. Tuomenoksa sanoo, nöyränä seisoi Jumalan mies menneisyytensä portilla Jerusalemissa. Hän sanoo, kuinka rakastankaan noita pieninä ja kukistettuina palaavia. En halua tunkeutua siihen, mikä heitä, huomatkaa, vuoli, ohensi ja riisui. Miten voimakkaita sanoja Tuomenoksa käyttää siitä, kuinka Jumala ihmistä pienentää. Vuoli, ohensi ja riisui. Hän siis sanoi, en halua puuttua siihen, millä tavalla Jumala tätä teki. Ja sanoo sitten, että autuasta on vaieta kotiin palavan haavoista. Ei ole lupa tuoda eilistä juhlaan, jossa koko taivas iloitsee anteeksi antamuksesta. Anteeksi antaneellakin on kipeät muistot, siksi rakkaus on vaitin niistä. No minä olen sen halunnut sen tautta ihan ulkoa opetella, koska siinä on jotain äärettömän hienosti sanottua Jumalan työstä ja Jumalan koulutuksesta. Että hän tosiaan saisi lahjoittaa meille särjetyn sydämen ja nöyrän mielen. Ja vielä yksi kohta tästä Jumalan lasten mielestä, kun ennen kuin menemme eteenpäin. Heillä on rakkaus kaikkiin uskoviin. Heillä on rakkaus kaikkiin uskoviin. Kolossalaiskirje 1:4. Sillä me olemme saaneet kuulla teidän uskostanne Kristuksessa Jeesuksessa ja rakkaudesta, mikä teillä on kaikkia pyhiä kohtaan. Heillä on siis rakkaus kaikkiin uskoviin. He eivät kerta kaikkiaan säilytä mitään sellaista oikeutta sydämessään olla rakkaudeton jotakin kohtaan. He tuntevat ja tietävät, että koska Jumala on heille Kristuksessa loputtomasti anteeksi antanut, niin heilläkin on sen tähden oikeus ja velvollisuus rakastaa, antaa anteeksi ja unohtaa. Ja tähän vielä 1 Tessalonikkalaiskirje 4:9. Veljellisestä rakkaudesta ei ole tarvis teille kirjoittaa, sillä itse te olette Jumalalta oppineet rakastamaan toisianne. No en sano, että Jumalan lasten mieli näin läpikäytynä vielä täydellinen olisi, mutta tässä meille nyt ehkä käytännössä läksyä riittää tutkistella tätä mielenlaatua, mikä Jeesuksella Kristuksella oli. Ja tosiaan niin kuin Jeesus itse opettaa, oppia hänestä, sillä hän oli hiljainen ja nöyrä sydämeltä. Ja näin me pääsemme sitten toista lukua vihdoin eteenpäin. Paavali on tätä kehoitusta Kristuksessa, jotain rakkauden lohdutusta, hengen yhteyttä, sydämellisyyttä ja laupeutta, toinen toisensa parempana pitämistä ja toinen toisensa eteen katsomista. Katsotte kukin ette vain omaanne, vaan toistenkin parasta. Hän on tätä näin perusteellisesti filippiläisille opettanut ja neuvonut, ja sen tähden olemme tässä näinkin kauan viipyneet. Tämä kaikki liittyy meidänkin elämässämme käytännön kristillisyyteen. Lähdemme 9. jakeesta jälleen. Sen tähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkeamman. Niin, että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistumaan sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat. Ja jokaisen kielen pitää tunnustamaan Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Siinä on seuraus. Seuraukselle ovat olleet ensin edellytykset. Ne olivat Jeesuksella täydelliset nämä edellytykset. Toivon mukaan mekin näiden edellytysten kohdalla saamme armon kilvoitella ja viedä näitä asioita käytäntöön. Sitten 12. jakeesta lähtien oikeastaan samanlaista kehotuksen sanaa edelleen jatkuu. Siis rakkaani, samoin kuin aina olette olleet kuuliaiset, niin ahkeroikaa ei ainoastaan niin kuin silloin, kun minä olin teidän tykönänne, vaan paljoa enemmän nyt, kun olen poissa pelolla ja vavistuksella, että pelastuisitte. Kristukselta me saamme vaikuttimet kuuliaisuuteen, ja sitten 13. luvun jakeen mukaan me saamme Jumalalta voiman kuuliaisuuteen. Sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Siis kaiken vaikuttimen, esimerkin, opetuksen saamme Kristukselta ja Jumalalta sitten voiman kaikkeen tähän. Me voisimme parilla Raamatun kohdalla katsoa jotain sellaisesta kelvottomasta mielialasta, tuon 12. jakeen kohdalla. Efesolaiskirje 4.30 Paavali sanoo näin. Efesolaiskirje 4.30. Älkääkä saattako murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka. Kun tässä Paavali kehottaa meitä siis kilvoittelemaan pelolla ja vavistuksella, ja olemaan tosiaan kuuliaiset, niin sen vastakohta on tämä, että me saatamme saattaa Jumalan pyhän hengen murheelliseksi, jos hän saa jatkuvasti meille huomauttaa jostain asiasta, aina vaan päivä päivältä meidän laiskuudestamme, velttoudestamme, omahyväisyydestä, ylpeydestä, kaikesta siitä. Se on sellaisen kelvottoman mielialan tuntomerkki. Taikka sitten ensimmäisen tessalonikkalaiskirjeen 4. luvusta löytyy myöskin tällaista varoitusta kelvottomasta mielialasta. 1. tessalonikkalaiskirjeen 4:8. Oikeastaan jo 7 ja 8. Sillä ei Jumala ole kutsunut meitä saastaisuuteen, vaan pyhitykseen. Sen tähden, joka nämä hylkää, ei hylkää ihmistä, vaan Jumalan, joka myös antaa pyhän henkensä teihin. Siinä Paavali yhtä pitävästi kaikkien muiden opetustensa kanssa tuo esille tämän kutsumme pyhitykseen. Mutta joka tämän hylkää, ei hylkää ainoastaan ihmisten kehoitusta ja ihmisten opetusta, vaan hylkää itsensä Jumalan. Ja sitten kun palaamme takaisin tänne toiseen lukuun filippiläiskirjettä, niin siinä 14. jakeessa Paavali tuo erään kohdan esille, joka vanhan liiton puolelta erämaavaelluksen aikana löytyy hyvin monessa kohtaa Israelin kansan elämässä. Tehkää kaikki nurisematta ja epäröimättä. Me muistamme, kun Israelin kansa oli matkalla luvattuun maahan, niin se nurisi jatkuvasti Moosesta ja Jumalaa vastaan. Silloin, kun kaikki meni hyvin, oltiin kiitosmielellä, mutta kun tuli pieninkin koettelemus elämässä vastaan, niin valtava nurina nostetaan heti. Heti kääntyy katse takaisin Egyptiin, sen lihapatoihin, sen mahdollisuuksiin, sen edellytyksiin. Eikä heillä ollut sellaista uskon uskallusta päästä eteenpäin vaikeuksien keskellä. No, se on ihmiselämässä tuo nurina, se on hyvin lähellä meitä. Jos ei suorastaan epäluottamuslausetta Jumalalle anneta, niin kuitenkin helposti nousee sellainen nurina mieli ja miksi Jumala sallii näin ja miksi hän nyt antaa minulle tätä ja tätä. Vaikeudet ovat aina Jumalan mahdollisuuksia ihmisen elämässä. Jokaiseen vaikeuteen liittyy aina uusi siunaus, jos me taistelemme sen elämässä esille. Moni vaan jää saamatta siunauksen, kun hän alkaa vaikeuksien tullen nurista, epäröidä ja väistyä pois. Tulisi saada tosiaan sellaista uskon elämän voittovoimaa. Kiitos Herra jälleen tästä vaikeudesta. Kiitos, että tämän kautta kirkastat jälleen itseäsi ja yhä enemmän ja enemmän tutkimattomasta rikkaudestasi. Tuossa 15. jakeessa on sitten sellainen mielenkiintoinen kuva, joka meidän täytyy ymmärtää sen ajan maailmankatsomuksen kannalta. Me jo äsken luimme tämän 15. jakeen tutkistellessamme Jumalan lasten mielenlaatua. Siinä lopussaan sanotaan, joiden joukossa te loistatte niin kuin tähdet maailmassa. On sanottu, että tähän liittyy tosiaan sellainen maailman kuva, että kun aina iltaisin ja öisin katseltiin tähti taivaalle, niin silloin ei vielä tiedetty ja tunnettu tähtiä taivaan kappaleina. Vaan luultiin, että taivaan kannessa on loputon määrä reikiä. Ja niistä reijistä näkyy läpi sitten se taivaan valo ja taivaan kirkkaus. Näin luultiin, ja tämä kuva tässäkin on takana. Ja tämä oikeastaan meidätkin vapauttaa sellaisesta itsetärkeydestä, ja ikään kuin me jotain omaa valoamme toisimme esille. Valo sieltä sitten loisti lävitse. Ja meidänkään tehtävämme ei ole siis mitään omaa valoa loistaa, vaan olla sellainen ikään kuin reikä, jonka lävitse taivaan valo loistaa pimeään maailmaan. Tätä Paavali tässä ajaa takaa. Tämä tosiaan vapauttaa meidät, niin kuin meillä on usein sellainen ajatus, että meidän pitäisi jotain omaa valoa täällä tuoda esiin. Mitä kirkkaampi tähti, niin se oli silloin sen ajan käsityksen mukaan vain kuva siitä, että se reikä on tosiaan avara. Siinä reijässä ei ole mitään esteitä, vaan sieltä esteettömästi loistaa tuo taivaan valo lävitse tuosta reijästä. On hyvä tosiaan olla tällainen taivaallisen valon välikappale. Loistamassa sitä valoa, eikä suinkaan omaa. Ja miten tämä sitten tapahtuu? Siitä Paavali sanoo, tarjolla pitäessäni elämän sanaa, ollen minulle kerskaukseksi Kristuksen päivänä siitä, etten ole turhaan juossut enkä turhaan vaivaa nähnyt. Nythän nämä Filippin seurakunnan jäsenet, ne olivat, niin kuin voisimme sanoa, Paavalin hengellisiä lapsia. Ja tässä Paavali kehoittaa heitä tarjolla pitämään elämän sanaa ollen minulle kerskaukseksi. Tässä Paavali nyt tähtää siihen, että silloin kun filippiläiset pitävät tarjolla elämän sanaa, niin silloin Kristuksen päivänä on nähtävissä se, että Paavalin työ Filippissä on tuottanut hedelmää, koska Filippin seurakuntalaisten todistus puolestaan on tuottanut hedelmää. Ja joku on sanonutkin tähän liittyen, että meidän tulee pitää hengellisistä lapsistamme niin kauan hyvää huolta, kunnes heillä puolestaan on hengellisiä lapsia. Näin se varmasti on, että meidän tulee kauttamme uskoon tulleita holhota, auttaa, opastaa, juurruttaa sanaan ja olla ikään kuin tukikeppinä heille, niin kuin hennolle tomaatin taimelle. Mutta niin kauan kuin meidän hengellisillä lapsilla on sitten, ja siitä lähtien kun heillä on omia hengellisiä lapsia, ovat puolestaan johdattaneet jo toisia Jeesuksen tuntemiseen. Silloin me saamme heidät jo uskoa Jumalan ja hänen armonsa sanan haltuun, kun olemme tulleet huomaamaan, että nyt he ovat jo jyvällä siitä, mikä on meidän työmme ja palvelumme tärkein kohta. Johdattaa toisia Jeesuksen tuntemiseen, että he puolestaan tarjolla pitävät elämän sanaa, olle meille kerskaukseksi Kristuksen päivänä siitä, ettei tässä turhaan ole juostu ja turhaan vaivaa nähty. Näin tosiaan on aina tarkoitus Jumalan valtakunnassa. Sitten tässä on 17. jakeessa tuollainen viittaus, eräänlainen viittaus myöskin vanhan testamentin uhrilakeihin. Siihen emme tässä nyt sen enempää. Toteamme vain, että filippiläisten kääntyminen ja usko oli ikään kuin sellainen uhrilahja, jota Paavali tässä nyt tuo esille. Ja jälleen 18. jakeessään kehoittaa iloitsemaan, iloitkaa tekin, iloitkaa minun kanssani. Sitten tuosta 19. jakeesta lähtien Paavali muutaman jakeen käyttää tässä selostaakseen Timoteusta, työtoveriaan ja palvelijaa evankeliumin työssä, kuten hän täällä sanoo. Me voimme ottaa muutaman, tai oikeastaan tässä kohtaa pari Raamatun kohtaa esille, ja nähdä, kuinka Paavali halusi jatkuvasti kasvattaa rinnallaan uusia työntekijöitä. Paavali oli oikeastaan sellaisen tiim-työskentelyn sellainen ekspertti. Hän ei ainoastaan suurena, meidän kannaltamme katsottuna, suurena Herran palvelijana itse halunnut opettaa ja julistaa, vaan hänellä oli aina rinnalla opetettavana nuorempia, joille hän välitti sitä valtavaa pääomaa, minkä hän oli Herralta saanut, ja jatkuvasti hän halusi muita kasvattaa myöskin vastuuseen Jumalan valtakunnan työstä. Voisimme oikeastaan todeta, että Timoteus oli yksi sellainen Paavalin suurlähettiläs evankeliumin palveluksessa. Otetaan esille ensimmäisen korinttolaiskirjeen 4. luvun 17. jae. 1 Kor 4:17. Täällä hän korinttolaisille sanoo, juuri sen tähden minä lähetin teille Timoteuksen, joka on minun rakas ja uskollinen poikani Herrassa. Huomatkaa, miten jalon tunnustuksen hän antaa, rakas ja uskollinen poikani Herrassa. Hän on muistuttava teitä minun vaelluksestani Kristuksessa Jeesuksessa sen mukaan, kuin minä kaikkialla joka seurakunnassa opetan. Ja sitten vielä saman kirjeen, ensimmäisen korinttolaiskirjeen 16. luvun 10. jakeessa hän myös viittaa Timoteukseen ja Timoteuksen matkoihin. Mutta jos Timoteus saapuu, niin katsokaa, että hän pelotta voi olla teidän luonanne, sillä Herran työtä hän toimittaa kohtaa niin kuin minäkin. Tämä Timoteus siis aivan erikoisessa mielessä oli sellainen Paavalin uskottu, joka monilla matkoilla oli Paavalin kanssa ja jonka Paavali saattoi lähettää aina eri seurakuntiin, missä hän kuuli, että siellä jälleen tarvitaan jotain järjestelemistä, jotain kuntoon laittamista, kenties riitakysymysten selvittämistä. Paavalilla oli Timoteus ikään kuin tuollaisena oikeana kätenä, jota hän käytti. Toivon Herrassa Jeesuksessa pian voivani lähettää Timoteuksen teidän tykönne, että minäkin tulisin rohkaistuksi saatuani tietää, kuinka teidän on. Sillä minulla ei ole ketään samanmielistä, joka vilpittömästi huolehtisi teidän tilastanne. Sillä kaikki he etsivät omaansa, eivätkä sitä, mikä Kristuksen Jeesuksen on. Oi kuinka Paavali paljon tunsi sellaista yksinäisyyttä ja näemme, että silloin kun tosiaan ollaan kaikkein keskeisimpien kysymysten kanssa liikkeellä ja Jumalan valtakunnan työn ytimessä, niin niitä ei saata aina olla paljon. On niin kuin eräs Jumalan ihminen on sanonut, että ei kenelläkään ole niin paljon ystäviä kuin Jumalan valtakunnan työntekijällä. Mutta ei kukaan ole kuitenkaan niin yksinäinen niin kuin hän on. Kyllä eräänlaisia ystäviä on vaikka kuinka paljon. Mutta sitten kun ollaan todella liikkeellä ja kantamassa vaivaa ja tekemässä työtä Kristuksen Jeesuksen mielen mukaan, niin niitä todellisia tukijoita ja auttajia ei ole aina paljon. Tietysti tuo yksinäisyys liittyy myöskin sitten siihen, että silloin kun julistetaan evankeliumia, niin se merkitsee sitä, että sanoma tulee ammentaa syvältä, pimeydessä, yksinäisyydessä, ja siihen yksinäisyyteen ei sitten paljon ystävätkään pääse mukaan, kun käydään ikään kuin tuollaista Jaakobin painia Herran kanssa, ja taistellaan sanoma esille, mitä tulee julistaa ja opettaa. Paavali oli toisaalta sellainen suuri yksinäinen, ja usein hän käytännössäkin jäi aivan yksin, kun hän sai tuon ruttotautinsa tähden, jota hän julisti, niin kuin sanotaan, paljon vastustusta osakseen. Mutta hänen koetellun mielensä te tunnette, että hän niin kuin poika isänsä on minua palvellut evankeliumin työssä. Tämä sana koetellun mielensä, sen johdolla jälleen, joka liittyy tuohon Jumalan lasten mieleen, jälleen muutama raamatun kohta esille. Te huomaatte, että minä hyvin paljon tykkään ajaa takaa sellaisia raamatun kohtia, jotka liittyvät meidän sisäisen ihmisemme voimistumiseen ja vahvistumiseen ja nimenomaan mielenlaatuumme Jeesuksessa Kristuksessa. Roomalaiskirje 5, jakeet 4 ja 5. Roomalaiskirje 5, jakeet 4 ja 5. Mutta kärsivällisyys koettelemuksen kestämistä ja koettelemuksen kestäminen toivoa. Mutta toivo ei saata häpeään, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. Tämä sana koettelemuksen kestämistä, siinä on alkukielessä tuollainen kuvaus metallista, joka on kulkenut tulen läpi ja kuona on palanut pois. Metalli, joka on kulkenut tulen läpi ja kuona on palanut pois. Sellaiseen koettelemuksen kestämiseen Herra haluaa meitä kuljettaa. Ja kuljettaa tosiaan sillä tavalla tulen lävitse, että kuona palaa pois. Ja niin kuin olen tässä käyttänyt joitakin kertoja tuollaista sanontaa, että Jeesuksen kuva paremmin näkyisi meissä. Oleellisesti liittyy tähän myöskin se tieto, kun on sanottu, että kultaseppä keittää kultaa niin kauan, kunnes tuosta seoksesta näkyy keittäjän oma kuva. Niin kauan hän sitä keittää, että kaikki kuona palaa pois, ja kun se on niin sulaa ja niin kirkasta, että keittäjän oma kuva siitä näkyy, sen jälkeen hän siitä voi tehdä, mitä hän sitten tahtoo. Tätä nyt Paavali ajaa takaa tässä koetellun mielen asiassa, että näin meidät on koeteltu. Ja vielä toinen korinttolaiskirje 2, jae 9. Toinen korinttolaiskirje 2, jae 9. Sillä sitä varten minä kirjoitinkin, että saisin nähdä, kuinka te kestätte koetuksen, oletteko kaikessa kuuliaiset. Monta kertaa saadaan näiden taivaallisten tenttien kohdalla tentti takaisin. Herra näkee, että voidaan jonkun verran kestää koetusta ja olla jonkun verran kuuliaisia. Nämä Jumalan valtakunnan tentit, ne kun aina tentitään käytännössä. Jos Jumala suo, niin mekin järjestetään täällä perjantaina pieni tentti filippiläiskirjeestä. Se on kirjallinen. Ja kirjallisissa pärjää hyvin, kun osaa ulkoa. Jumalan valtakunnassa tentit tentitään aina käytännössä. Ja jos ei kerran onnistu, niin Herra ottaa uudelleen. Ja ottaa varmasti niin monta kertaa, että hän tosiaan saa tulla huomaamaan, oletteko kaikessa kuuliaiset. No se on niin ihmeellistä, me muistamme kenties Abrahamin kohdalla, kun oli Iisakin uhrista kysymys. Sehän oli sellainen käytännön tentti, oliko Abraham kaikessa kuuliainen. Ja on niin kuin Jumalan inhimillisyyskin tulisi tässä esille. Kun Iisak oli sitten tuossa uhrattavana ja Abraham jo tarttui veitseensä surmatakseen poikansa, niin Jumala sanoi, Abraham, Abraham, älä satuta kättäsi poikaan, sillä nyt minä tiedän, että sinä pelkäät Jumalaa, kun et kieltänyt minulta ainokaista poikaasi. Onko meidän sanottava, että Jumalakaan ei aina tiedä etukäteen, olemmeko me kaikessa kuulijaisia? No, toisaalta tässä kysymyksessä ei tarvitsisi kauan viipyä, mutta onhan Jumala kaikkivaltias niin, että hän kyllä tietää ja näkee, onko meillä kuuliaisuutta. Mutta meidän itsemme tähden me tarvitsemme näitä tenttejä kuuliaisuudesta ja koetellusta mielestä, saadaksemme sitä elämäämme enemmän, jatkuvasti enemmän. No nyt tässä ei sitten oikeastaan tästä toisesta luvusta olekaan tämän enempää. Tässä Paavali suunnittelee Timoteuksen lähettää tänne Filippiin. Eilen jo luimme tämän toisen luvun lopun täällä, joka nyt siis lyhyenä kertauksena liittyy siihen, että kun tämä Epafroditus lahjansa oli Paavalille Roomaan vienyt, ja siellä Epafroditus sitten sairastunut, ja filippiläiset siitä sairaudesta kuulleet, olivat huolehtineet ja hätäilleet, kuinka Epafroditus jaksaa, miten Paavali jaksaa, miten asiat oikeastaan on. Paavali lähettää Epafroodituksen Filippiin takaisin, ja Epafroodituksen mukana sitten kirjoittaa tämän filippiläiskirjeensä, jossa hän selittää, että kaikki on hyvin, en ole teitä unohtanut, en ole hyljännyt, vaan te olette minun sydämessäni, niin kuin hän ensimmäisessä luvussa sanoo. Vain yksi kohta tässä jakeessa 28. Lähetän hänet sen tähden kiiruimmiten, että te hänet nähdessänne taas iloitsisitte, ja minäkin olisin murheettomampi. Tavallinen seurakuntalainen voi hyvin usein olla täynnä iloa ja kiitosta, vailla kenties syvempää huolta ja murhetta Jumalan valtakunnan työstä, mutta joka tosiaan sitten Paavalin tavoin itsensä antaa ikään kuin ikeen alle Jumalan valtakunnan työhön. Hän ei voi koskaan olla täysin murheeton. Hänellä on aina tietty murhe ja huoli Jumalan valtakunnan työstä. Hän ei voi karistaa niitä elämästään pois. Paavali sanoo tämän niin hienovaraisesti, niin kauniisti ja niin sielunhoidollisesti, että te hänet nähdessänne taas iloitsisitte, ja minäkin olisin murheettomampi. En murheeton. Sillä nämä kutsumisen kärsimykset täytyy aina omistaa. Mutta olisi murheettomampi. Tähän liittyen voimme lukea toisen korinttolaiskirjeen 11. luvusta, jakeet 28 ja 29. Siis toinen korinttolaiskirje 11, jakeet 28 ja 29. Ja kaiken muun lisäksi jokapäiväistä tunkeilua luonani, huolta kaikista seurakunnista. Kuka on heikko, etten minäkin olisi heikko? Kuka lankeaa, ettei se minua polttaisi? Jo näiden kahden jakeen perusteella voimme nähdä, miksi Paavali ei ollut aina murheeton. Huolta kaikista seurakunnista. Ja jos yksikin lankesi, se suorastaan poltti hänen sydäntänsä. No ilman tällaista mielenlaatua Jumalan valtakunnan työtä ei voi tehdä. Joku veli kerran sanoi, että Jumalan valtakunnan työtä kun ei voi silavaljailla tehdä, tarkoittaa jotain sellaista hoviratsua, millä nyt sitten kaikki on hyvin ja kauniisti ja upeasti. Se on kertakaikkisen työn teon ja vaivan näön asia, jossa loputtomasti tulee työntekijän kieltää itsensä, ottaa ristinsä ja seurata Herraa kyselemättä, miltä se minusta tuntuu. Seikkailijat, älkööt vaivautuko, kun on Jumalan valtakunnan asiasta kysymys. Se merkitsee kyyneleitä, ahdistuksia, valvomista. Se merkitsee loputonta itsensä unohtamista, että Jeesuksen nimi yksin tulee ylistetyksi ja kiitetyksi. Nyt. Filippiläiskirjeen 3. lukuun. Huomaamme, että tässä 3. luvussa Paavali alkaa puhua paljon enemmän itsestään kuin mitä hän puhuu ensimmäisessä ja toisessa luvussa. Oikeastaan hän puhuu ensimmäisessä ja toisessa vain filippiläisistä ja puhuu Kristuksesta. Tietysti jonkun sanan hän sanoo, niin kuin varsinkin ensimmäisen luvun tuolla, kun hän puhui siitä, että elämä on minulle Kristus ja kuolema on voitto, ja puhuu siitä halustaan eritä täältä ja olla Herran kanssa. Mutta paremminkin se on tuollaista seurakuntalaisia puhuttelevaa ja myöskin sitten tätä mielenlaadun opetusta kohti Kristuksen mielenlaatua. No, nyt hän tosiaan siis puhuu oikeastaan tämän koko 3. luvun. Hän puhuu sitten itsestään ja puhuu erittäinkin jakeissa 5-11 siitä, mitä pelastus on hänelle maksanut. Ja me huomaamme, että se oli kyllä hänelle maksanut tavattoman paljon. Jos meillä on mahdollisuus yleensä päästä tuntemaan farisealaisuutta, jota Saulus Tarsolainenkin ennen kääntymystään edusti, niin sehän oli tietä, jota ihminen raivasi Jumalan puoleen, Jumalan yhteyteen. Ja kun tällainen fariseus sitten sai tulla tuntemaan sen tien, minkä Jumala raivasi ihmiselle, ylhäältä alaspäin, niin siinä arvojen piti kääntyä täysin päälailleen, kaiken aivan ylösalaisina. Paavali nimittäin johtuu tässä puhumaan tosiaan siitä, millainen hänen elämänsä oli ennen, mitä hän edusti, mitä hän teki, ansaitsi ja luuli olleensa otollinen Jumalalle. Mutta kaiken sen, minkä hän oli siihen saakka voitoksi ja menestykseksi tuntenut, kaikki piti nyt sitten nähdä uudessa valossa täysin tappioksi. Sillä tämä farisealainen tie, jossa tosiaan siis raivataan alhaalta päin tietä Jumalan puoleen, se on sellainen, jota Jumala ei ensinkään hyväksy, eikä se ole autuuden tie eikä iankaikkisen elämän tie, vaan se on lihansa luottamisen tie, omiin tekoihinsa, omiin ansioihinsa luottamisen tie, omien mahdollisuuksien tie. Sillä fariseukset näkivät, että heillä on mahdollisuuksia silloin, kun he pitävät lain. Kaikki lain tulkintapykälät, joita fariseuksilla oli 613 pykälää, erilaisia kieltoja ja käskyjä. Kun nämä pidetään ja näitä noudatetaan, niin se on heille vanhurskauden tie. Mutta tämän Jeesus joutui sitten Paavalin elämästä täydellisesti romuttamaan ja opettamaan hänelle sitä vanhurskautta, joka tulee uskosta, täysin armosta, Kristuksen armon ja rakkauden tähden. Eräs pieni esimerkki vain siitä, eräs ystäväni oli vuoden Israelissa työssä, ja hän kertoi, mihinkä järjettömyyteen suorastaan vie tällainen lain vanhurskauden tie. Hän oli siis sairaalassa työssä ja hän kertoo, että kun hän eräänä sapatti aamuna tai joskus puolen päivän maissa tulee sairaalaan omalle työvuorolleen, hän huomaa, että kaikki on täysin kaaoksessa, mitä siellä sairaalassa nyt yleensä voi olla. Oli nimittäin jostain syystä niin, että siellä oli pelkästään juutalaisia työssä. Sillä kertaa ei yhtään muita muun maan kansalaisia ollut. Ja kun kerran juutalainen laki sanoi, että sapatti aamuna ei pidä sinun tulitikkua sytyttämään, niin he eivät voineet tulitikkua sytyttää eikä kaasulieteen ja mihinkään tällaisiin tulta laittaa. Pienet lapset olivat pesemättä, syöttämättä ja tilanne sairaalassa aivan kaosmainen. Kun laki sanoi, että tulitikkua älä sytytä, niin he eivät voineet sitä tehdä. Ja nyt kun tämä suomalainen neiti sitten tulee sinne työhön, he tuovat tulitikkulaatikon hänen käteensä, sytytä nopeasti hyvä ihminen, että me saadaan lämmintä vettä ja päästään laittamaan ruokaa ja niin edelleen. Ja hän otti askin käteensä ja raapaisee ja sytyttää kaasuhellan ja niin päästään eteenpäin. Mutta he eivät voineet sitä tehdä, kun sen laki kielsi. No tässä pieni esimerkki siitä, että millaista on laki. Kuinka ankara se on. Kuinka sen edessä pitää pelliätä ja vavista. Mutta silloin, kun Paavali tuli tuntemaan Jumalan armon, niin hän näkee, että kaikki se lain tie, jolla hän edistyi niin pitkälle, niin kuin hän tässä sanoi, että hän oli intoon nähden seurakunnan vainoja ja lain vanhurskauteen nähden nuhteettomaksi tullut, niin kuin edellinen käännös sanoo. Hän oli niin täyttänyt nämä pykälät, kiellot ja käskyt ja säädökset, että hän oli omasta mielestään lain vanhurskauteen nähden nuhteettomaksi tullut. Teki, ansaitsi, nimenomaan ansaitsi. Ja kuinka oli sitten kaikki nämä kohdallaan ympärileikattu 8-päiväisenä Israelin kansaa, Benjaminin sukukuntaa, hebrealainen hebrealaista syntynyt, ollut lakiin nähden fariseus.